Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on edessä, sanoisinko, todellinen kirjallisuuden klassikko, Stendhalin Punaista ja mustaa.
Todellakin.
Olemme saaneet sinulta poikkeuksellisen kattavan aineiston, otteita läpi koko romaanin, ja nyt meidän tehtävä on purkaa auki tämän 1800-luvun Ranskaan sijoittuvan tarinan ydin. Eli seurataan päähenkilön Julien Sorelin nousua ja väistämätöntä tuhoa.
Joo, ja tämä ei ole mikä tahansa tarina. Tämä on syvä luotaus polttavaan kunnianhimoon aikana, jolloin Ranska eli eräänlaista identiteettikriisiä.
Millaista kriisiä?
No, Napoleonin sotien se sankarillinen hehku oli sammunut, ja tilalle oli tullut vanhan aatelin ja kirkon hallitseman niin kuin aika tukahduttava restauraation aika.
Aivan.
Ja tähän maailmaan syntyy nuori mies, jolle on annettu älyä ja intohimoa, mutta ei minkäänlaista asemaa.
Ja siinähän se kupitutun ydin onkin. Jo se nimi, Punaista ja mustaa, viittaa ihan suoraan hänen vaihtoehtoihinsa. Sotilaan punainen univormu tai papin musta kaapu.
Juuri niin.
Mutta tuntuu, että se tarkoittaa myös paljon enemmän. Onko tässä kyse myös niin kuin intohimon ja laskelmoinnin välisestä kamppailusta?
Täysin. Ja mikä on kaikkein kiehtovinta, Julienille molemmat ovat vain asusteita. Hän ei usko armeijan kunniaan eikä kirkon pyhyyteen.
Ne ovat siis vain keinoja.
Ainoat kaksi tikapuuta yhteiskunnassa, joka on lukinut kaikki muut ovet hänen kaltaiseltaan. Hänen elämänsä on alusta alkaen pelkkää näytelmää.
Hyvä on. Pureudutaan tähän näytelmään. Aloitetaan ihan alusta, pienestä Verrieresin kaupungista.
Joo.
Sun aineisto kuvaa tosi elävästi sitä pormestari de Renalia, miestä, jolle status ja ulkokuori on kaikki kaikessa.
Niinpä. Rakennustaa muureja ja ostaa maata ihan vain siksi, että naapurit kadehtisivat.
Tähän pikkusieluseen maailmaan päähenkilömme Julien Sorel sitten astuu.
Ja hän on täydellinen vastakohta tälle kaikelle. Hän on sahanomistajan poika, fyysisesti heikko, mutta älyllisesti ihan omassa luokassaan.
Ja hän halveksii perhettään.
Aivan syvästi. Sitä karkeaa isäänsä ja veljeään. Hänen sielunsa palaa halusta nousta sen kaiken yläpuolelle. Hänen suuri sankarinsa on Napoleon.
Totta kai, mies, joka nousi tyhjästä Euroopan valtiaksi.
Pelkällä neroudellaan ja tahdonvoimallaan. Se punainen polku, sotilosura, se on hänen unelmansa.
Mutta Ranska on muuttunut ja se tie on käytännössä suljettu. Ja tässä kohtaa hän tekee sen kylmän, laskelmoidun oivalluksen, joka sitten määrittää kaiken.
Juuri niin. Hän katsoo ympärilleen ja näkee, missä se todellinen valta nyt piilee. Aineistossasi hän on se avainlause.
Nykyään nelikymppinen pappi ansaitsee 3 kertaa sen, mitä Napoleonin kuuluisat kenraalit.
Siinä hetkessä punainen unelma kuolee ja musta strategia syntyy. Papin kaapu ei ole kutsumus, se on työkalu.
Ja uusi elämä alkaa, kun pormestari de Renal palkkaa hänet kotiopettajaksi.
Ja sekin lähinnä siksi, että voisi kerskailla sillä kilpailijalleen.
Julien saapuu de Renalien taloon ja tekee heti vaikutuksen. Erityisesti sillä uskomattomalla muistillaan ja latinan taidoillaan. Mutta se todellinen draama alkaa kehittyä hänen ja rouva de Renalin välille.
Aivan.
Sinun muistiinpanosi kuvaavat rouva de Renalia aika traagisena hahmona.
Hän on nainen, joka on elänyt koko elämänsä pumpulissa. Naiivi, hurskas ja täysin kokematon intohimon suhteen. Hänen avioliittonsa on puhtaasti käytännöllinen ja sieluton.
Eli herra de Renal on enemmänkin liikekumppani.
Juuri niin. Ja sitten hänen elämäänsä astuu tämä nuori, kalpea, mutta silmissään palava Julien. Julien on hänelle kuin tuulahdus ihan toisesta aidommasta maailmasta.
Okei, pysähdytään hetkeksi siihen kuuluisaan puutarhakohtaukseen, koska heidän suhteensahan ei ala mistään spontaanista intohimasta, ainakaan Julienin puolelta.
Ei todellakaan.
Hän päättää valloittaa rouva de Renalin käden, ei rakkaudesta, vaan velvollisuuden tunnosta itseään kohtaan. Se on kuin sotilaallinen tavoite. Se on niin uskomattoman kylmää.
Se on. Ja tuo onkin koko romaanin keskeinen kysymys. Onko hän edes kykenevä aitoihin tunteisiin?
Niin.
Aluksi ei. Se on puhtaasti vallankäyttöä. Hän on talonpoika ja hän valloittaa yläluokkaisen naimissa olevan naisen. Se on hänelle voitto yhteiskunnasta, joka halveksii häntä.
Mutta sitten tapahtuu jotain.
Tässä Stendhal tekee jotain nerokasta. Intohimon näytteleminen johtaa lopulta aitoon intohimoon. Vaikka teko on laskelmoitu, ne tunteet, jotka siitä heräävät, ovat todellisia ja mullistavia.
Ja siitä alkaa se monimutkainen suhde. Täynnä salailua ja syyllisyyttä.
Ja hetkellistä pakahduttavaa onnea.
Ja tuo onni joutuu tietysti koetukselle. Anonyymi kirje paljastaa heidät.
Joo.
Useimmat panikoisivat, mutta Julian, hän käyttää senkin hyväkseen, kiristää itselleen palkankorotuksen.
Siinä näkyy hänen taktinen neroutunsa.
Mutta edes hän ei voi paeta skandaalia ikuisesti. Hänen on lähdettävä.
Juuri näin. Hänen on pakko lähteä verieriesistä, mutta se osoittautuukin siunaukseksi. Seuraava etappi on pappisseminaari Besançonissa.
Ja jos hän luuli verierisin olevan ahdasmielinen.
Hän ei ollut vielä nähnyt mitään.
Niin. Sun muistipanot kuvaavat seminaaria todelliseksi käärmeen pesäksi. Miten hän sopeutuu sinne?
Lyhyesti sanottuna, katastrofaalisesti. Hän astuu sinne kuvitellen, että hänen ylivoimainen älynsä nostaisi hänet muiden yläpuolelle. Tapahtuu täysin päinvastoin.
Eli häntä ei arvostetakaan?
Ei, vaan häntä pidetään syntisen ylpeänä. Seminaari on täynnä karkeita, kateellisia talonpoikia, jotka tavoittelevat vain hyvää virkaa. Julienin äly on heille uhka.
Hänen on siis opittava teeskentelemään.
Teeskentelemään keskinkertaisuutta, lainaamaan raamattua tyhjällä katseella ja piilottamaan kaikki ajatuksensa.
Eli hänen tekopyhyytensä kehittyy siellä selviytymistaktiikasta ihan taidemuodoksi. Hän on täysin yksin.
Kyllä. Hän näkee kaikki 321 opiskelutoveriaan vihollisinaan. Ainoa, joka näkee hänen läpitseen, on ankara johtaja isä Pirard.
Ja mitä hän näkee?
Hän tunnistaa Julienin lahjakkuuden, mutta samalla halveksii hänen kunnianhimoa. Pirardista tulee kuitenkin Julienin odottamaton pelastaja. Hän järjestää Julienille paikan Pariisista.
Vaikutusvaltaisen Parkkise de la Molen henkilökohtaisena sihteerinä.
Juuri niin.
Ja tässä tarina nousee ihan uudelle tasolle. Julian pakenee seminaarin ahdistavasta ilmapiiristä ja sukeltaa suoraan Pariisin huippuyhteiskunnan ytimeen.
Ja se on uusi peli, jossa on täysin uudet säännöt. Kaikki muuttuu. Hän astuu maailmaan, joka on täynnä hienostunutta keskustelua, politiikkaa ja samalla kuolettavaa, sielutonta tylsyyttä.
Ja tässä maailmassa hän tapaa voimansa mitan. Markiisin tyttären, Mathilde de la Molen.
Aivan.
Puhutaan Mathildesta, koska hän on kaiken käännekohta. Jos rouva de Renal oli naivi ja intohimoinen, Mathilde on jotain ihan muuta.
Todellakin. Hän on ylpeä, älykäs ja pohjattoman kyllästynyt. Täydellinen aikakaudensa tuote.
Eli hän on turhautunut?
Äärimmäisen etuoikeutettu ja sen seurauksena täysin turhautunut. Yläluokan nuoret miehet ovat hänelle pelkkiä tyhjäpäitä. Hän ei haaveille hyvästä avioliitosta. Hän romantisoi menneisyyden suuria sankareita ja intohimoisia tragedioita.
Kuten sitä esi-isänsä Boniface de la Molea.
Juuri häntä, joka mestattiin rakastajattarensa kuningattaren vuoksi.
Ja Julienissa hän näkee jotain samaa. Ei kesytettyä aristokraattia, vaan jotain alkuvoimaista ja vaarallista.
Aivan oikein. Hän näkee Julienissa potentiaalin sankariksi, miehen, joka uskaltaa eikä kumarra ketään. Heidän suhteensa ei ole niinkään rakkautta kuin älyllinen valtataistelu.
Jatkuvaa testaamista. Kuten se kuuluisa kohtaus, jossa Mathilde käskee Julienia kiipeämään tikkailla hänen makuhuoneeseen.
Se ei ole romanttinen kutsu, se on testi.
Niin just.
Hän haluaa nähdä, onko Julien hänen esi-isänsä veronen. Julien taas epäilee ansaa, mutta hänen ylpeytensä ei salli hänen näyttää pelkurilta. Heidän hakkautensa on jatkuvaa kamppailua ylpeydestä ja vallasta.
Se on siis kahden äärimmäisen egoistin yhteenotto.
Paljon enemmän sitä kuin sitä hellää kiintymystä, jota hän koki rouva de Renalin kanssa.
Ja uskomatonta kyllä. Julien voittaa tämänkin taistelun. Hän onnistuu vallottamaan Mathilden, ja kun tämä tulee raskaaksi, näyttää siltä, että hän on saavuttanut kaiken.
Ihan kaiken. Markiisi järjestää hänelle aatelisnimen ja upseerin viran. Hänestä tulee luutnantti de la Vernae.
Hänellä on nimi, asema, tulevaisuus. Hän on huipulla.
Hän on saavuttanut sen punaisen unelman mustan polun kautta. Mutta juuri kun hän on saavuttanut kaiken, koko rakennelma romahtaa.
Ja romahdus tulee menneisyydestä. Rouva de Renal.
Juuri hän. Uuden ankaran rippi-isänsä painostamana rouva de Renal kirjoittaa markiisille kirjeen.
Ja mitä siinä kirjeessä lukee?
Siinä hän kuvaa Julienin täydellisenä opportunistina, häikäilemättömänä naisten viettelijänä, joka käyttää ihmisiä hyväkseen vain edetäkseen urallaan.
Murskaava kuvaus.
Se on samanaikaisesti osittain totta ja osittain täysin valheellinen hänen tunteidensa syvyydestä.
Ja kun Julian saa tietää tästä, hänen reaktionsa on, se ei ole enää laskeamoivaa, se on puhtaasta, raakaa tunnetta.
Koko hänen vaivalla rakentamansa maailma sortuu. Kyse ei ole vain uran menettämisestä. Kirje hyökkää hänen kunniaansa vastaan.
Aivan. Se maalaa hänestä juuri sen kuvan, jota hän itse eniten halveksii.
Pienen, alhaisen onnen onkian. Kaikki hänen voittonsa mitätöidään. Ja hänen reaktionsa on primitiivinen. Hän ei mieti, hän toimii.
Hän matkustaa verjereisiin.
Menee kirkkoon kesken messun, näkee rouva de Renalin ja ampuu häntä kahdesti.
Hän ei edes yritä paeta, hän antaa itsensä ilmi heti.
Kyllä.
Ja oikeudenkäynnissä hän käytännössä kieltäytyy puolustautumasta. Hän pitää sen kuuluisan puheensa, jossa hän ei pyydä armoa, vaan tuomitsee valamiehistön. Miksi hän tekee näin? Miksi hän heittää elämänsä pois?
Koska vankilassa, kuoleman edessä, hänelle tapahtuu elämänsä suurin oivallus.
Ja se on.
Hän ymmärtää, että koko se kunnianhimo, jota hän jahtasi, status, raha, valta, on ollut täysin merkityksettöntä. Se ei tuonut hänelle hetkekään aitoa onnea.
Vaan ainoa onnellinen aika
oli se aika, jon hän vietti rouva de Renalin kanssa Verkyn metsissä.
Joten vasta kuoleman uhan alla hän ymmärtää, ketä hän todella rakasti.
Täsmälleen. Hän tajuaa rakastaneensa vain ja ainoastaan rouva de Renalia. Matilden kanssa se oli vain ylpeyden peliä. Kuoleman tuomio on hänelle lopulta helpotus.
Vapautus yhteiskunnasta, jota hän halveksi.
Juuri niin. Hän toivottaa kuoleman tervetulleeksi, koska elämä ilman aitoa tunnetta ei ole elämisen arvoista.
Tarinan loppu on unohtumaton. Julien mestataan. Rouva de Renal, joka selvisi ampumisesta, kuolee suruun 3 päivää myöhemmin, ja Mathilde.
Pään ja hautaa sen itse, aivan kuten hänen sankarittarensa teki esi-isänsä pään kanssa.
Jokainen saa tavallaan sen, mitä hänen luonteensa vaatii.
Kyllä. Rouva de Renalin kuolema on osoitus hänen aidosta rakkaudestaan. Mathilden teko on viimeinen suuri romanttinen ele, joka kertoo enemmän hänestä itsestään kuin Julianista. Ja Julian löytää rauhan.
Julian Sorellin tarina on siis traaginen, mutta myös syvällinen kuvaus siitä, mitä tapahtuu, kun yksilön polttava kunnianhimo törmää yhteiskunnan lasikattoihin ja oman sydämen odottamattomiin vaatimuksiin.
Aivan. Hän valitsi kahdesta tiestä, punaisesta ja mustasta, sen, joka näytti strategisesti oikealta. Mutta lopulta intohimo, ei laskelmointi, sinetoi hänen kohtalonsa. Ja se jättää sinut pohtimaan yhtä suurta kysymystä.
Minkä?
Olisiko hänen kaltaisensa ihminen niin täynnä ylpeyttä ja halveksuntaa maailmaa kohtaan voinut koskaan olla onnellinen missään olosuhteessa? Vai onko tietynlainen luonne väistämättömästi tuomittu tuhoamaan itsensä, kun se etsii jotain, mitä ei ehkä ole olemassakaan?